Já bych rád dneska se vrátil k proroku Abakukovi. Já jsem o tom trošičku mluvil minulý týden na shromáždění zase před začátku a mě to zaujalo, když jsem si to nedávno četl, a tak jsem se k tomu trošičku vrátil a trochu jsem si znovu připomenul, tak i to historický pozadí k tomu příběhu a myslím si, že je to takový poučný příběh. A mě osobně to tak jako zaujalo a tak bych rád se sdílel s některými myšlenkami, které mě u toho napadly. Nebudu to procházet úplně celý, nebudeme si učit úplně celý, ale když bychom mohli, protože je to relativně krátké. Má to pouze 3 kapitoly ten prorok a nejsou nějak moc dlouhý. Jenom trošičku k historickému pozadí, historickému kontextu. Takže Habakuk byl prorok v Judsku, v Jeruzalémě. A pravděpodobně to bylo za období po vlastně smrti krále Jošiáše. Král Jošiáš vlastně nastoupil po svém otci a dědovi, kteří byli špatnými králi, kteří nenásledovali Hospodina, obětovali bohům cizím a tak dále. Dělali špatné věci, uváděli Izrael do vlastně modlářství. A král Jošiáš, který se ujmul králování velmi brzy, už někdy v 8 letech, tak je napsáno, že po 8 letech své vlády začal hledat Hospodina. To znamená, že když 16 letech začal hledat Hospodina, asi v 18 letech se rozhodl pro náboženskou očistu celé země. A ta náboženská očista za Jošiáše byla snad vůbec nejdůkladnější, která kdy v Izraeli proběhla. Jo, je o něm napsáno, že před ním nebyl takový král a ani po něm už takový nebyl. Že dal do pořádku všechny věci v Judsku, v Jeruzalémě, v Benjaminovi a dokonce i s celým Izraelem. Severní Izrael už tehdy vlastně jako království neexistoval, protože asi byl zničen Asyrskou říši, ale byli tam různí lidé. Jo? Ale on vlastně vysílal posly a prostě různé, možná vojenské jednotky, já nevím, do různých míst v celém Izraeli. A očišťoval vlastně, ničil ty kultické místa, jo? A tak dále. A snažil se vlastně očistit Izrael a potom se rozhodl, že dá do pořádku chrám. A tak dal na to nějaké prostředky a pověřil tím velekněze a všechny ty levity, aby dali pořádku chrám. A ten Izrael byl v takovém vlastně tak daleko vzdálený od Boha, i celý Juda, že když objevili knihu zákona, to bylo pro ně překvapení. Oni vůbec už ani nevěděli nic, oni už byli tak daleko za to století, vlastně za ty desítky let těch předchozích králů, že vlastně ten chrám byl asi plný pavučin a když to všechno, když to odedřeli, tak tam začali to dávat do pořádku, tak objevili knihu zákona. Začali ji číst. No a ten král Jošiáš se zhrozil. A řekl, je na nás prostě na celém národě hrozný prokletí. A tak začal dávat do pořádku ty věci a nechal doptávat se Hospodina. A tam je jedna z prorokyň písma, která přinesla proroctví od Hospodina. A Hospodin říká v tom proroctví, ten hřích vystoupil tak daleko, že já jsem se rozhodl potrestat Judu a od toho trestu už neustoupím. Ten trest prostě přijde. Tomu už nejde zabránit. Těch hříchů a těch špatností a zkažeností je tolik, že já už svůj trest neodvolám. Ale kvůli tobě, král, tak jak ty se vlastně pokořil a co ty si udělal a jak si činil pokání, kvůli tobě prostě ty soudy oddálím a nepřijdou za tvýho života. A vlastně po smrti tohoto krále začaly přicházet ty soudy. A v tomto právě období, do tohoto období spadá prorok Ageus. Habakuk. Jo? A to proroctví přichází k němu, kdy vlastně on už ví o těch přicházejících soudech, že jsou neodvolatelné, že přijdou. A teď vidí, jak se vlastně ve společnosti rozmáhá mravní prostě poklesky, zkáza, jak prostě se utlačovaný právo, že prostě morálka jako v národě je na velice špatný úrovni, že vidí vlastně ta mezinárodní situace, která se neustále zhoršuje vlastně, jo, a tak dále, a tak dále, a vidí vinohradní soudy a v tomhle tom vlastně kontextu přichází to proroctví. A nepřichází tak nějak samo od sebe, ale tady v tom proroku, který má vlastně formu jako nějaký diskuze s Bohem, kdy prorok volá k Bohu a Bůh odpovídá. Je to takový jako zvláštně uspořádaný, je to kratičký a to působí to vlastně, že to bylo potom součástí nějaké chrámové bohoslužby, že se to tak, takhle používalo. A tak já budu číst, potom nějakou část přeskočím, ale začnu číst od prvního verše, od první kapitoly z proroka Habakuka. Prorocký výnos, který viděl prorok Habakuk. Jak dlouho mám, Hospodine, křičet o pomoc a ty neslyšíš? Volat k tobě násilí a ty nepomůžeš? Proč mi ukazuješ zlo a hledíš na trápení? Skáza a násilí je přede mnou, trvá spor a pozvedá se svár. Proto je zákon ochromen a právo nikdy nepronikne. Protože ničem a obličuje spravedlivého, proto pronikne právo pokřivené. A hodnotí to situace v Jeruzalémě, v Judsku. A já jsem si uvědomil, jak je to aktuální. Já bych mohl prostě se s tím úplně sotožit, protože to všechno přesně platí dneska. Právo se pokřivuje. Násilí. Jo? Bezpráví. Jo? Lží, klam. Jo? Podvody. Jo? To je, a na mezinárodní situace taky nevypadá dobře. Jo? A on říká, pořád volám. Tady ta formulace, mám teď poznám si, že v té hebrejštině to jako je tam v té vazbě zdůrazněno, že to trvá dlouho. Že už dlouho volá a Bůh jako kdyby neodpovídá. Že dlouho křičí, je tady násilí a Bůh jako kdyby nic nedělá. Jo? Proč mi ukazuje zlo? Tady se ptá prorok. Skáza a násilí je přede mnou. Trvá spor a pozvedá se svár. Proto je zákon ochromen. A znamená, že to je taky u nás. Že u nás je tolik sporů, tolik všelijakých problémů, že vlastně to právo se nemůže prosadit. Protože ty soudy jsou přetížené, policie je přetížená, prostě je toho tolik, že se to nedá zvládnout. Já jsem nedávno poslouchal rozhovor s jednou právničkou, je to paní Kulářová, která byla naše dřív, myslím, že byla dokonce ministryní spravedlnosti, po krátkou dobu nějakou, a teďka je vlastně nějakou předsedkyní asociace těch právníků, kteří se specializují na rodinný právo. A ona je velice rozumná, ona má takové velice rozumné názory a tak si čas od času poslechnu. A ona říkala, dneska si lidi myslí, že soud za něj vyřeší všechny problémy. Mají nějaký problémy, tak se obrací na soud. Jo? Nedokážou se dohodnout se sousedem, nedokážou se dohodnout v rodině, nedokážou se dohodnout se zaměstnavatelem, nedokážou se dohodnout, já nevím, jo? S místním spolkem, jo, ochrany ptactva nějakého někde, tak se všichni soudí. Jo? A to je neudržitelné. Soudy to prostě nezvládají a navíc soud, ona říkala, je vždycky až tak poslední možnost. Je potřeba nejdřív zkusit spoustu jiných možností, jak se domluvit. Jo? Jo? Že ty soudy vlastně nedokážou ty věci pomoct. Soudy už pak hledají jenom takovýto to omezování škod, jak se říká, jo? Zvláště v těch rodinných vztazích. Jo? Jo? Takže, a že to je prostě velký nešvar dnešní doby. Všichni lidi si zvykli řešit všechno žalobama. Jo? Já se dívám, že to tady je podobné, že trvá spor a pozvedá se svár a proto je zákon ochromen, protože to není možné vyřešit, protože je toho moc. Jo? A ničem a opičuje spravedlivého, proto je právo pokřivené. Jo? To znamená, dneska se uzavírají smlouvy pro to, aby jeden druhý ošidil. Dřív se tak mělo za to, že když někoho s někým uzavře smlouvu, tak je to, aby se stvrdila nějaká dohoda. Jo? A dneska je to kolikrát tak, že ta dohoda je napsaná tak, aby toho druhého člověk ještě ošidil. A potom je právo pokřivené. A tak je to i dneska. Jo? A nejsou právní, takže nebudu zabíhat detailů, ale těch svědectví máme mnoho. kde je dost obtížné se dovolat spravedlnosti. Takže situace v tom prastarém Izraeli, je to 2500 let, vlastně ode dneška, stejná jako dnes. Budu pokračovat. Boží odpověď, co Bůh odpovídá, jako proroctví. Dívejte se mezi od 5. verše, mezi národy. Pohleďte, žasněte a buďte ohromeni, protože ve vašich dnech vykonám takový skutek, že neuvěříte, i když vám to bude vyprávěno. Neboť hle, dám povstat Chaldejcům, národu krutému a dravému, který půjde do širé země, aby obsadil příbytky, jež nejsou jeho. Vzbuzuje strach, je obávaný. Od něho samého pochází jeho právo a vznešenost. Jeho koně jsou rychlejší než leopardi, hebitější než vlci klečero. Jeho koně poskakují, jeho jezdci se přiženou zdaleka, přiletí jako orel nedočkavý se nažrat. Všichni se ženou za násilím, odhodlaně postupují kupředu, sbírají zajatce jako písek, králům se posmívají, mocnáři jsou jim k smíchu, všem pevnostem se vysmívají, završí nástup do budovy, potom přejdou jako vítr a pominou. Ten, jenž má svou sílu za Boha, však ponese vinu. Tak. A Bůh jako kdyby odpovídá, ale ještě neodpovídá úplně přesně na to, co se ho ptá ten prorok. On se tomu postupně propracovává. A ta Boží odpověď samozřejmě v tom jako básnickým jazyce, plném obrazu, vlastně říká, něco se připravuje, něco přijde. Já mám nějaký plány, jo, a mám tady povolán asi takovýhle národ a budu skrze ten národ soudit. Jo, ale potom říká, že je tam vlastně ukázáno, že vlastně on bude soudit potom i ten Babylon, protože ten, který má svou sílu za Boha, ponese vinu, je tady napsáno. To znamená, Bůh tady říká, že připravuje něco, s čím bude nějakým způsobem jednat, že si použije Babylon k tomu, aby soudil národy. A potom bude soudit ten Babylon. Toto je v době, kdy vlastně Babylon teprve se objevoval jako mocnost. Už byl na té scéně blízkovýchodní, ale ještě nebyl ta první velmoc toho prvního řádu. Teprve se připravoval vlastně pán Asyrské říše, kdy vlastně Babyloniané a teďka ještě nevím, jestli Médové nebo někdo prostě porazili Asýrii. To teprve se chystalo, to znamená už tady bylo, už tady povstával další národ, který potom vlastně přinesl soud i do Jeruzaléma, že? Protože vlastně Babyloniané dobili Jeruzalém, zajali judského krále a odvlekli Judejce do zajetí. To se všechno teprve připravovalo. To znamená, Bůh říká, já budu soudit. A Abakuk se modlí dál. Pásný verš. Ty jsi přece odedávna, Hospodine, můj Bože, můj svatý. Ty neumíráš. Hospodine, ustanovil jsi ho k soudu, teď mluví o tom národu. Skálo, určil jsi ho ke kárání. Tvoje oči jsou příliš čisté, než aby se dívali na zlo. Nemohou hledět na trápení. Proč tedy hledíš na podvodníky a mlčíš? Zatímco ničem a pohlcuje spravedlivějšího, než je on. Učinil si lidi jako mořské ryby, jako plazy, kteří nad sebou nemají vládce. Všechny je může vytáhnout na udici a odléct je. Ve své síti sebrat je do svého nevodu. Proto se raduje a jásá, proto obětuje své síti a pálí kadidlo svému nevodu, neboť díky nim je jeho podíl úrodný, jeho potrava tučná. Což pak smí takto vyprazňovat svou síť stále bez soucitu, pobíjet národy? Budu stát na své stráži, postavím se na opevnění a budu pozorně sledovat, abych viděl, jak ke mně promluví, co odpoví na mou stížnost. To znamená, je tady hrozná situace. V národě násilí, bezpráví, prostě toto. A já tu volám, ty odpovídáš. Bůh říká, ale já něco dělám. Já tady připravuju, budu soudit. Jo, připravím si národ krutý, který prostě bude přinese soud těm národům. On se říká, no ale ty se přece nemůžeš dívat na krutost, proč to děláš? Jo? Což pak on smí ty národy lovit jako ryby, což pak on může prostě se k ním chovat jako k těm zvířatům, což pak on je může stahovat tou sítí. Já jsem se díval na ten, co to znamená ten nevod. A nevod je vlastně tažná síť. Jo? Zaházala do moře a tahala se za očkou a lovila ryby. Což pak on smí jen tak lovit ty národy, což pak on smí tímhle tím způsobem ničit toto. Jo? A budu prostě se modlit. Budu vytrvale vyhlížet. Co mi odpovíš? Co mi odpovíš? A Hospodin mi odpověděl. Je to druhá kapitula, druhý verš. Hospodin mi odpověděl. Zapiš vidění. Zřetelně ho napiš na tabulky, aby ho čtenář mohl přeběhnout zrakem. Že vidění je svědkem pro určený čas. Svědectvím o konci a neselže. Ačkoliv otálí. Vyčkávej na něj. Neboť se jistě naplní a neopozdí se. Hle, ten jehož touha není správná, je údlený, ale spravedlivý bude žít díky své věrnosti. To znamená, všechno to se může dít. A ty soudy přijdou. Ale spravedlivý bude žít díky své věrnosti. Spravedlivý tím vším projde. Jo? A pokračuje. Ano, víno podvede pyšného muže. Nemá stání, otvírá svůj chrán jako pocvětí. Je nenasytný jako smrt. Pozbíral k sobě všechny národy, shromáždil k sobě všechny lidi. Což o něm ti to všichni nepronesou pořekadla, podobenství a hádanky. Bude se říkat běda tomu, kdo množí, co není jeho. Jak dlouho to potrvá tomu, kdo se obohacuje vydírání. A tak dále, a tak dále. A on pokračuje, jak skončí špatně ten, který utlačuje ty národy. Že vlastně ty národy se povstanou. A to je to, co se stalo za chvilku potom, kdy vlastně Peršané vlastně dobili Babylon, že? A osvobodili jako kdyby ty národy. A pod tou perskou nadvládou vlastně nastalo určité uvolnění. Peršané byly k těm ostatním národům oproti těm dvou předcházejícím říším, to znamená Asýrii a Babylonii, byly Peršané byli mnohem tolerantnější. Dokonce Kýros vlastně potom vlastně propustil Židy, jo, dokonce je jako kdyby pobídl, aby šel do toho Jeruzaléma a dal jim peníze a řekl, a přikázal jim, aby postavili chrám. Jo? To znamená, celou dobu to má Bůh pod kontrolou. A on říká, ano, přijde ten krutý pronárok, přijdou ti Babyloniané a proroci stěžuje, co pak oni můžou beztrestně ty věci dělat. A on říká, nebudou to dělat beztrestně, já je budu soudit za tu jejich krutost. Jo? A přijde další národ. No, a to pokračuje. A říká, běda mu, to nebudu všechno číst, tady přeskočím pár veršů. A pokračuje to tím způsobem, běda tomu, kdo staví město proléváním krve a upevňuje jeho zrácenosti a tak dále, a tak dále. Ale pokračuje. Hle, což to není od Hospodina zástupů, 13. verš 2. kapitole. Národy se namáhají pro oheň a lidé se zbytečně unavují. Lidi dělají spoustu hlouposti. Národy se namáhají. Vlastně ten Nebukadnesar, ten babylonský král, veliký král, o kterém přinesl Daniel, nebo Daniel vykládal ten sen a řekl mu, ty jsi ta zlatá hlava. Vybudoval ten ohromný Babylon, jo, který měl ohromnou rozlohu, neuvěřitelné stavby. Vlastně v tom řeckém, v těch spisech od toho řeckého historika Herodota byly vlastně ty zahrady, které byly postaveny v tom Babyloně, byly označeny za jeden ze sedmi divů světa. Ty semiramidiny, tak nějak se to jmenovalo, zahrady. Jo? Byly tam tunely po té frakci, protože to město bylo na dvou březích té řeky, tak byly normálně tunely, které šly pod tou řekou. Byly tam mosty, byly tam neuvěřitelné stavby. Jo? Takže to prostě neuvěřitelné, to muselo stát dřiny, prostředku. Jo? Jo, kvůli tomu vlastně splundroval celý to okolí. Jo, zabavil vlastně, vytrancoval všechny okolní národy. Jo. No a je to pryč. Je to pryč. Je
to pryč.
A Bůh tady říká, hle, což to není od Hospodina zástupů, národy se namáhají pro oheň a lidé se zbytečně unavují. Lidé pořád něco dělají. Teď jsme se svědky monumentálního úsilí, jo, v Evropské unii vybudovat lepší zítřky tady. Stojí to takového úsilí, takových prostředků, takové námahy, takových všelijakých věcí, je to všechno se to rozpadne, protože to není postavené na božích principech. Takže spousta námahy, spousta úsilí, spousta obětí a je to vlastně všechno zbytečné. A pokračuje to tím slavným 14. veršem. Neboť země bude naplněna poznáním Hospodinovy slávy, tak jako voda pokrývá moře. Protože to všechno jednou pomine. A Bůh všechno dovede ke svému cíli. A i ten Babylon, i ta Asýrie, potom i ta Perská říše, to všechno jsou boží etapy, to jsou etapy vlastně s tím, jak Bůh jedná s lidstvem, jedná s Izraelem. A potom vlastně s celým lidstvem, že ty příběhy vlastně i s námi, tak, aby všechno dovedlo k naplnění ke svému cíli. A tím začíná už pomaličku odpovídat na tu úvodní prorokovou otázku. Je ta původní proroková otázka vlastně vyplývá z toho, že se ptá, že volá ve svém srdci, a věřím, že tu otázku řešíme my každý z nás. Proč je to tak všechno divné na tom světě? Proč je to tak nalevačku? Proč tady to vypadá, že prostě je nespravedlnost, že prostě je tady násilí, je tady utrpení? Jak se na to můžeš, Bože, dívat? A Bůh vysvětluje, já to mám všechno pod kontrolou. To jsou věci, kterým ty nerozumíš. Ale já to přivedu ke svému cíli. Povolám si ten národ, pak ho budu soudit, pak si povolám ten národ, zase ho budu soudit. Všechno, lidi se u toho namáhají, vymýšlejí, myslí si, že budují říše, které přetrvají staletí, ale je to všechno jenom pro oheň. Ale jednou bude země naplněna poznáním Hospodinovy slávy, tak jako voda pokrývá moře. A pokračuje. Běda tomu dodává svým blížním pít z číše svého hněvu a opíjí je, aby se díval na jejich nahotu. Nasytíš se hanbou místo slávy. Ty abhalce, kalich Hospodinově pravici se obrátí proti tobě. Ostuda přijde na tvou slávu, neboť tě přikryje násilí spáchané na Libanonu a zkáza způsobená zvěří tě roztře se strachem za prolitou lidskou krev a násilí páchané na zemích, městech a všech jejich obyvatelech. A pokračuje, že ty modly a ty věci neprospějí. A já jsem přemýšlel, o čem to tady Hospodin mluví. Proč vlastně tolik soudí vlastně Izrael a ty okolní národy? To je všechno o tom soudu, že? Za nepravost. A když jsem na tom čem přemýšlel, tak jsem si uvědomil ty širší souvislosti. Starý zákon je úžasný. Tam jsou úžasné věci. Když si čtete žalmy, tak v žalmech je to jako kdyby si lidé vylévají srdce před Bohem. Vyčítají. Ptají se na ty věci. Jo? Stěžují si. A říkají, proč něco neuděláš? Lidé jako říkají Bohu, jak oni to vnímají. Vlastně i tady ten prorok. Habakuk. Tvé oči jsou přece čisté. Ty se nemůžeš dívat na zlo. Tak jak je to možné, že to dovolíš? Co pak může? Můžou ti Babyloniané tohleto dělat? Jak je to možné? A proroci, tam zase jako kdyby Bůh si vylívá svoje srdce. Jako kdyby Bůh si zase stěžuje na ty lidi. Tady to tak úplně není vidět, ale když si přečtete třeba ty jiný malý proroky, tak je tam napsaný, a proč vás mám ještě soudit, že jste jenom umíněni. Jo? Co vás mám dělat? Jo? Jo? Ať udělám to nebo to, vy pořád děláte špatné věci. Už si s váma nevím rady. Jo? A já tě úplně rozpráším, a když toho nenecháš, tak rozeženu tě tam do té země, a potom, ale co pak bych tě Efraima mohl vzdát? Ne, neudělám to. Zase vás všechny shromáždím, jednou prostě, jo, otrátím vás od vašich nepravostí, jo, přivedu vás k sobě, budu vaším Bohem, vy budete mým lidem, a tak dále. Jako Bůh tam si vylívá svoje srdce. A ono se to tak jako krásně jako, jako sečká, jo? Že ani jeden z nás, ani jeden to nemá jednoduchý. My to nemáme jednoduchý, protože procházíme těma zmatkama, těma bolestma a těma věcma, kterým nerozumíme a jsme z toho ve zmatku a nerozumíme a voláme k Bohu. A Bůh říká, co mám s váma dělat? Teď s váma to taky není jednoduchý. Vy neposloucháte, pořád si děláte ty své věci. Jo? Jeden ubližuje druhýmu, jeden podvádí toho druhýho. Co mám s váma dělat? Jo? A vlastně Bůh si povolal Izrael, aby byl světlem národů. A proto chtěl, aby Izrael byl jiný. Jak by jinak mohl být světlem národů, když by byl stejný? Jo? To znamená, kdyby Bůh Izrael nesoudil, tak by Izrael jako se stal stejný, jako zbytek světa. To znamená, Bůh by neměl svůj dovolený národ. Pokud chtěl ho zachovat, tak ho musel soudit. Jiná možnost nebyla. Protože by jinak o ten národ úplně přišel. Jo? A tak je to stejný s námi. I v Novém zákoně mnohokrát napsáno o tom, že nás Bůh vychovává, že nás přísně trestá. Že Bůh přísně trestá toho, koho přijímá za syna. A že nás netrestá kvůli tomu, že by ho to bavilo, ale kvůli tomu, že nás miluje a že z nás chce něco mít. Že nás chce mít něco zvláštního. Něco speciálního. Že nás chce mít speciální lid, který je jiný než zbytek světa. A proto, aby mohl být zbytku světa světlem. Proto chce mít ten speciální. A když chce mít ten zvláštní lid, tak se o něj musí starat a musí ho vychovávat. Musí ho trestat, aby z něho něco bylo. Aby ochránil to, že je zvláštním lidem. A vlastně, a on to takhle vysvětluje. Tady a potom jsou tady další soudy, které přijdou. Jo? A já už pomaličku tady přijdu ke konci toho proroka, tady přeskočím něco. A vy vlastně je to zakončené prorokovou modlitbou. A jsou tam slavné verše, které se často zudebňují, protože jsou úplně... No, přešlu to. A on vlastně mluvil o všech těch soudech, které přijdou, jak Bůh bude jednat se všemi těmi okolními národy a končí. Zaslechl jsem to a mé nitro se chvělo. Když jsem to uslyšel, to od 16. verše 3. kapitoly, takže zaslechl jsem to a mé nitro se chvělo. Když jsem to uslyšel, mé rty se třásly a hnilba vešla do mých kostí. Třesu se tam, kde stojím, protože musím čekat do dne soužení, kdy přitáhne národ, jenž na nás vtrhne. To znamená, ty soudy jsou neodolatelné. A já mám z toho strach. Čekám, kdy ten národ na nás strhne. No, úplně roztrácí se mi kosti, napsám. Tady napsám, že hnilo vás to kladových kostí. Ale no, myslím, že jako mě to překládá jako kostižer. Nebo to určitě bude překládat také kraličtina, nebo něco. Mám to takhle spojený, jo? To není důležitý. Důležitý, že jsem se rozklepal. Čepu se. Jo? Mám z toho strach si šum. Protože oni přijdou, a ty už je neodvoláš. Ale tady nekončí prorok. Pokračuje dál úžasným způsobem. Po 17. verše. I kdyby fíkovník nerozkvetl a na révě nebyla úroda, selhal výnos olivy a pole nevydala potom. Z ohrady zmizel vrat a ve stájích nebyl skot. Já se budu radovat, Hospodinu. Budu jásat Bohu, který mě zachraňuje. Panovník Hospodin je má síla, činí mé nohy podobné laním, dává mi kráčet po návrší. A takhle končí. Mám strach. To prostě násilí, soused podvádí souseda, tam ten utiskuje toho, ten mu prostě posouvá mezníky, ten tam toho prostě, jo, oloupili, zabili na cestě. Prostě násilí, problémy. A A ty kvůli tomu přijdeš se svými soudy. A přijde pro národ krutý. Ale potom přijde jiný, ten bude soudit jeho a tak dále a tak dále a tak dále. A já mám z toho strach, prostě dotýká se mě to, ale já prostě se budu radovat v tobě. Ať budou jakýkoliv podmínky. Protože vím, že ty to máš pod kontrolou. Vím, že ty tím sleduješ něco úžasného a dobrého. A vím, že ty to všechno děláš vlastně z lásky. Že to nakonec bude k dobrému. Jak je napsáno, vlastně je to listu Římanů, že? Ke konci 8. kapitoly. Že všechny věci spolu napomáhají k dobrému těm, kdo milují Boha. Všechny věci. Všechny věci, pokud miluješ Boha, pokud patříš jemu, pokud jsi součástí toho jeho vyvoleného národa, tak cokoliv se děje, je tady proto, aby Bůh z tebe dostal něco lepšího. Aby to pro tebe bylo požehnání, když ti to nepříjemné. I když z toho můžeš mít strach, tak ty věci tady nejsou kvůli tomu, aby tebe zničily. Tady se nejedná o to, že by nějakým způsobem ďábel tě chtěl zničit. Ale jedná se o to, že Bůh dovolí, aby se ty věci děly. A to, že tě ďábel chce zničit, to je věc jiná, ale on to nemá jaksi ve své moci. Díky Bohu. Ale jedná se o to, že všechny ty věci, které přicházejí, jsou tady proto, aby Bůh se dostal něco lepšího, aby jeho lid byl světlem okolním národům, aby se naplnilo to, co je tady napsáno, že jeho sláva, že celá země bude naplněna poznáním jeho slávy. Že na tobě všichni ostatní uvidí, jaký je Bůh. Že Boží sláva skrze to všechno rozšíří. Že Boží sláva skrze to všechno, co Bůh dělá, naplní zemi. A tak i když to není snadný to vůbec přijmout. To je způsob přemýšlení. Tak mě to prostě zaujalo, jak prorok Habakuk jako přichází od toho, že ty věci ještě věcem nerozumí, že vyčítá Bohu, jak ty věci jsou, že neodpovídá, že pak Bůh mu ukazuje, co zamýšlí a on skrze to postupně když znovu argumentuje a říká, ale to přece nemůžeš dovolit a Bůh pokračuje, vysvětlí mu to dál. A dochází k tomu všemu, že je to dobře. Že to je jediný způsob, jak to může proběhnout, aby z toho zešla Bohu sláva. Že jinak to není možné. A že Bůh to dopustí, protože on chce, aby jeho sláva se šířila. Aby to dopadlo dobře. Je to jediný způsob, jak to může dopadnout dobře. A vždycky se bavíte s lidmi a dojdeme k názoru, že, nebo takovému rozhovoru, že proč je na světě zlo. Jo? Je to taková ta klasická otázka, taková rádoby logická jako hříčka. Jo? A když někdo řekne, tak když tvrdíte, že je Bůh dobrý a všemocný, tak jak to, že je zlo? Buď to není dobrý, anebo s tím nemůže nic udělat. A nebo s tím nic nic udělat. Jenže to vychází z předpokladu, že bolest je vždycky jenom špatná. Já to chybný předpoklad. To je prostě naše lidské uvažování je strašně omezené. A my prostě nerozumíme těm věcem. A tady prorok Habakuk postupně dochází k poznání, že i když nerozumí tomu, proč Bůh ty věci dělá, nebo jakým způsobem je dělá, nerozumí tomu, proč se dějou ty jednotlivosti, tak může vidět ten konečný cíl. Že Bůh si to dovede k dobrému konci. Že země bude naplněná poznáním Hospodinovy slávy, tak jako je naplněné moře. To je ten jeho cíl. A cesta k tomu cíli není snadná. Ale Bůh si tam ty věci dovede. Také když my nerozumíme těm věcem, nerozumíme těm věcem, proč jsou, jak jsou, a můžeme být zmatení a můžeme si říkat, Bože, jak ty to můžeš dopustit, ty jsi přece dobrý. Tak měli bychom dojít a když se budeme modlit a hledat Boží tvář do bodu, kdy řekneme, Bože, já tomu pořád nerozumím. A já se i bojím. Ale já se spolíhám na tebe. Já nevím, co nastane, ale vím, že ty tam budeš se mnou. Já nevím, proč se děje, co se děje, ale vím, znám tebe a vím, že ty to máš pod kontrolou a že ty nedopustíš, aby to dopadlo špatně. Tedy skutečně špatně, ne to, co já rozumím, to co je špatně. No. Víra je podle mě spojená s odvahou, proto jsem o tom mluvil, ta cesta odvahy, s odvahou uvěřit Bohu v tom, že on ví, co je dobré a zlé, že já to nevím, že já to nedokážu posoudit. Základní lidský problém vznikl tehdy, když si Bůh, když si člověk řekl, že on sám rozsoudí, co je pro něho dobré a zlé. To je ten strom poznání dobrého a zlého, že? A pokud to chceme zvrátit, to, co se stalo v tom ráji, ten hřích, ten pád, tak musíme Bohu přenechat, aby on rozhodl, co je dobré a zlé. A ten problém, který my s tím máme, je ten, že my to vnímáme, že to, co Bůh dělá, že je zlé. Ale my musíme dokázat to Bohu odevzdat a říct, Bože, ty víš, co je dobré a zlé. Já to nevím. A i kdyby se cokoliv dělo, já to přečtu, i kdyby fíkovník nerozkvetl a na révě nebyla úroda, selhal dýnos olivy a pole nevydala potravu, z ohrady zmizel brav a ve stájích nebyl skot. To znamená konec. Nebudu mít nic už. Jo? Nastane taková situace, že nebudu mít nic. Já se budu radovat Hospodinu. Budu jásat Bohu, který mě zachraňuje. Panovník Hospodin je má síla. Činíme mnohý podobné lamy. Je to podobné, jako když vlastně v tom Babyloně byli ti tři mládenci, Šadrach, Mešach a Abednego. Ty hebrejský jména se pamatuju. Já nevím, proč si pamatuju ty babylonský. Ale to je jedno. Teď dostali a oni mu řekli, když si měli pokloní té soše, jo, a tak mu řekli králi, jako pokud nás bude chtít Bůh zachránit, tak nás zachrání. Ale i kdyby ne, my prostě za té soše klanět nebudeme. Oni nevěděli, jak to dopadne. To je podle mě víra. Já nevím, jak to dopadne. Já tomu nerozumím. Já nevím, proč to bolí. Nevím, proč je moje manželka nemocná třeba, nebo proč mě bolí tamhle. Nevím, proč třeba nemůžeme mít tamto, nebo proč se nedaří, proč nevědí z práce, proč se dostal takovou nemoc, proč tam to se stalo. Já to nevím. A já budu chválit Boha, protože znám Jeho. A protože znám Jeho, tak vím, že ať se stane, co se stane, tak je to v pořádku, protože On to má pod kontrolou. Vím, komu jsem uvěřil. A tak my musíme dokázat vyměnit to zdání kontroly té situace za důvěru vůči Bohu, za poznání Jeho. A lidé dělají to, že se snaží kontrolovat tu svou situaci. A my musíme udělat to, že se musíme učit znát Boha. Protože my nevíme, co je dobré a zlé, ačkoliv si to myslíme. Ve skutečnosti to nevíme. A tak pojďme spočinout v tom a vzpomeňme si, já nechci, aby to skončilo tak jako, aby to bylo takový těžký to slovo dneska, ale měl jsem takové jako vnímání, takovou potřebu prostě v nás, aby jsme v těch těžkostech, které prožíváme, kterým nemůžeme zabránit. Jo? Nejde zabránit těm těžkostem. Ty prostě přijdou, ty tady jsou a budou. Co budeme na tomto světě. Tak aby jsme v nich odvrátili zrak od těch okolností a obrátili svůj zrak na Boha a na spoléhání se na něho. A tak ten prorok Habakuk je v tomto úžasný, že se zabývá otevřeně těmhle otázkama. A stejně jako třeba kniha Job, naprosto otevřeně. Jo? A vím, že jednou Rudek říkal, že Job netrpěl, protože by udělal nějakou chybu. Netrpěl proto, že by měl nějakou charakterovou vadu. Jo? Možná nebyl dokonalý, nikdo z lidí není, ale tak to je proto, že byl ze všech nejlepší. A já jsem si uvědomil, proč Pán Ježíš zemřel za nás. On za nás nezemřel proto, že by byl slabý, nebo že by něco nevyšlo, nebo že by ho někdo přemohl. On přišel, sloužil nám a zemřel za nás, protože byl ze všech silnější. On byl ze všech nejmocnější. On byl ze všech nejlepší. A proto za nás zemřel. Proto se za nás objevil.